гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Верховным судзе працягваецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам. Ваўкавыскія прадпрымальнікі заявілі, што не прызнаюць сваёй віны. У Менску прайшлі ператрусы ў кватэрах грамадскіх актывістаў і журналістаў. Паводле міліцыянтаў, гэтыя дзеянні праводзяцца ў рамках паляўнічай справы.
Адразу пасля навінаў. У Менску 7 гадзіна вечару ў студыі навінаў Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Венесуэла плануе ад 1 траўня прадаваць Беларусі 80 тысячаў барэляў сырой нафты ў дзень. Беларусь будзе перарабляць гэтую нафту і прадаваць далей краінам Еўропы. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. У Рызе каля 1000 чалавек сёння ўзялі ўдзел у 6 ветэранаў латвійскага легіёну ВАФНСС у памяць аб латвійскіх салдатах, што загінулі ў баях супраць савецкай арміі. Паведамляецца, што санкцыяваная ўладамі акцыя прайшла спакойна. Кіраўнік цэнтральнага камандавання амерыканскага войска генерал Дэвід Петрэус сказаў, што вайна ў Афганістане хутчэй за ўсё будзе рабіцца больш жорсткай, перш чым сітуацыя палепшыцца. Адмысловы пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл адклаў паездку па рэгіёне ў сувязі з дыпламатычным крызісам. Прычына крызісу – намер Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў у габрэйскіх кварталах усходняга Іерусаліму. Новы міністр замежных справаў Украіны Канстанцін Грышчэнка знаходзіцца з візітам у Маскве, дзе ён мае правесці перамовы з сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Раней Грышчэнка займаў пасаду амбасадара Украіны ў Расіі. Міністры фінансаў краінаў Еўразвязу падчас двухдзённай сустрэчы ў Брусэлі узгаднілі дэталі механізму дапамогі Грэцыі, якая сутыкнулася з цяжкімі фінансавымі праблемамі. Палітычнае рашэнне аб дапамозе будзе прымаць саміт Еўразвязу. Амерыканская няўрадавая арганізацыя Freedom House заклікала ўлады Кіргізстану адмяніць уведзеную на мінулым тыдні забарону на працу шэрагу электронных мас-медыяў і абмежаванне доступу да інтэрнэт-рэсурсаў. Ад 11 сакавіка спынілася трансляцыя праграмы ў кіргізскай рэдакцыі нашага радыё і тэлекампаніі «Рэха Манаса». У Таіланде некалькі тысячаў дэманстрантаў выліваюць здадзеную імі кроў каля рэзідэнцыі прэм'ер-міністра краіны, пратэстуючы такім чынам супраць адмовы кіраўніка ўраду Абхісіта Вечачывы пайсці ў адстаўку. Для таго, каб учыніць, паводле іх словаў, ахвяру дэмакратыі, прыхільнікі былога прэм'ера Таксіна Чынавата сабралі каля 300 літраў крыві. У Бангалоры на поўдні Індыі сёння адбылася перастрэлка каля будынку касмічнага цэнтру. Двое падозраных людзей былі спыненыя аховай, пасля чаго пачалі страляць. Ахоўнікі адкрылі агонь у адказ, падазраванаму удалося ўцячы, ніхто не пацярпеў. Наступны выпуск навінаў